Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Esben her. Du lytter til DK Pols sommerserie. Jakob og jeg, vi har fået et væld af spørgsmål fra jer lyttere, og det er vi simpelthen så taknemmelige for. Og vi forsøger at svare på dem. Nogle af dem her i sommerserien, resten tager vi, når vi pakker strandstolen ned og skifter shorts og t-shirt ud med skjorten og lærredsbukserne og vender tilbage til kontoret. God sommerferie og god vind. Ja.
Hej Esben.
Andet afsnit af vores sommerserie med spørgsmål fra lytterne.
Ja.
Den her episode spørgsmål, det kommer fra en navnebror til dig, Jacob. En, der hedder Jacob. Han skriver, tak for en fantastisk podcast. Jeg sidder klar. Hver fredag tripper ind til den ryger ud i æteren, så min weekend kan starte på rigtig manier. Tusind tak for altid skarpe analyser og godt humør. Og der er faktisk også hvad det hedder opbakning til alle med cykelreferencerne, så ja, det er fedt.
Okay. Stop.
Jeg ved, skriver han, at I også har jeres gode EU podcast på Altinget, og det er jo rigtigt. Men jeg synes alligevel, at Queen V, nemlig Margrethe Vestager, burde få lidt frekvensplads for sommeren også hos jer.
Ikke Queen B, men Queen V.
Ja. Hvad er fremtiden for hende, hvis Mette Frederiksen flyver for redden, tror vi så på et comeback i dansk politik til Vestager? Og hvis ikke, hvad er det for en rolle, hun potentielt er kandidat til i EIB, den europæiske investeringsbank?
Ja.
Er det et otium efter erkendelse af, at hun ikke bliver kommissionsformand, skorstræk kvinde, eller er det en rolle med knaster i? Jakob, lad os tale lidt om Margrethe Vestager. Det er jo, har vi jo gjort rigtig meget faktisk på gangene over de sidste års tid, og ligesom let efter, hvornår...
Hvis hun vidste, hvor meget vi har talt om hende.
Ja, men ja, vi skal også have en sommerliste, og nu tog vi jo sidste gang blik på, hvilken partileder vi helst ville være, så lad os søge ned i bunden og snakke om, hvem vi helst ikke ville være. Er det ikke en god idé?
Det er en god plan.
Velkommen til DK Pol. Jakob, Fluen på væggen har pause, og i sommerferiens bånd, så har vi lavet en liste i stedet. I dag, hvilken partileder vil du nydest være? Hvordan ser din top 3 liste over fra bunden og op mod toppen?
Ja, den første på min top 3, det er jo en, som faktisk var på din liste i sidste uge, da vi talte om, hvem i hvis sko vi helst ville være.
Okay,
hun er altså røget ind på min liste over dem, jeg nydest ville være, og det er på tredjepladsen her, Mette Frederiksen.
Nå.
Jeg tænker... Ej, hun står i en besværlig situation. Ja. Hun er kommet hjem, hun skal være statsminister igen. Der er lidt ballade i partiet. Kan Hummelgaard enes med Bødskov, og er varmen klar til det hele? Ja. Og hvad med kaffeklubberne? Og går det nu også over på Rådhuset og det ene og det andet?
Trakasserier,
og så hele det her. Lige om lidt har BT en ny historie om noget med de sms'er, som hun ikke har haft ordentligt styr på. Ja. Og på den ene side er det jo... at det var tramp rundt i noget, som egentlig er dødt, men på den anden side er det også udtryk for nogle gigantiske fejl, der blev begået i håndteringen af Mink-sagen. Det bliver ved med at plage og præge hende, og så er det spørgsmål om, hvad pokker skal hun bagefter. Jeg synes, det virker byrdefuldt i forhold til, hvor det burde være for en lige genvalgt statsminister. Hun er nummer tre. Jo. Nummer to, Søren Pape, ham talte vi også om i sidste uge. Jeg synes ikke, han står noget særligt godt sted, og det forlyder også lidt, altså over på Christiansborg. Han går rundt på gangene og...
Ja.
Har tit sin hund med på arbejde, og du ved, det er sgu ikke et tegn på en, der...
Nej, han tjekker lidt ud.
Der ligger det helt rigtige sted.
Mm.
Og nummer et, partileder, i hvis sko jeg nødigst vil være lige nu, det er nødt til at være, og det er jo meget passende i denne her uge, hvor vi skal tale om Margrethe Vestager, det er nødt til at være Martin Lidegaard.
Ja.
Jeg synes, han står et utroligt svært sted.
Ja. uden en synlig vej ind i de, ja, ind i den midterregering, han har gået og, ja, og drømt om.
Uden en harmonisk folketingsgruppe, uden politiske sejre, der ligger lige for. Det lignede jo lige, da den nye regering begyndte, at han havde fat i et eller andet, fordi så fik han samlet oppositionen, ja, på begge, oppositionerne på begge, ja, sider, ja, om at skrive nogle fælles breve til regeringen, som de radikale så kommer over, overrakte til regeringen, ja, 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 og håndbar ind, ja, på kontoren og sagde, se, ja, her, hvad vi alle sammen mener.
Det var super problemet, dygtigt lavet.
Det var dygtigt lavet, men problemet var jo sådan, at regeringen sagde, spændende, spændende, det vil vi godt tale med om. Hvad mener I så?
Ja.
Så krakkelede det der jo igen, ja, for de mente jo ikke, mm, noget fælles. Mm. Og, så det var, det blev, ja, stunt mere, end det blev politik,
ja,
ikke?
Ja, okay. Cool. Nå,
din liste, må vi høre den?
Ja, altså, hvad det hedder, jeg vil indlede lidt på samme måde som sidst. Jeg er jo cykelrytter inde i, så jeg kan ikke lige modvind og få stejle bakker. Jeg har også Lidegaard på min tredjeplads. Mm-hmm. Du ved, der er ikke rigtig nogen, der vil have noget med de radikale at gøre. Hverken rød eller blå blok eller midterregeringen.
Ja, nu er jeg spændt på, hvem der har det sværere end ham.
Ja, og den stejle bakke for Lidegaard, det er, at han er ikke god til at være vred og populistisk, og den position, de radikale er havnet i, kræver en vred og populistisk partileder.
Ja, ja, good point.
Nummer to, Franciska Rosenkilde. Mm. Modvind, det er, at de andre partier, de har suget livet ud af den der klimadagsorden ved at overtage 70%-målet, og nu handler det ikke længere om at kæmpe klima ind i politik længere, ikke? Og den stejle bakke, der er, der er kun de ægte troende tilbage. Og ægte troende, de har to karaktertræk. Et, de mener det virkelig alvorligt, men de er ikke enige. Og derfor så er der konstant splid om, hvilken måde man skal være rigtig grøn på. Og det har været et sjovt eksempel på, hvad det hedder, lige før sommerferien, hvor gamle kolleger her på Altinget, nu prominent journalist over på Jyllandsposten, nemlig Anders Ræder, kunne afdække et helt vanvittigt, men samtidig også dybt alvorligt spørgsmål om komælk i køleskabet på folkemødet i Alternativets telt. Det har ført til knuppede ord og verbale overfald og alt muligt andet. Komisk for alle andre, der står udenfor, selvfølgelig.
Ja, utrolig fascinerende historie, som, ja, du siger, er komisk, men jo, ja, ja, meget alvorligt. Så meget desto mere alvorligt for, ja, dem, der var med i det. Ja. Og den der historie gør, at det er svært at gå helt op mod det, for ellers så vil jeg sige, hvis man skulle være en lille smule uenig i det der, så vil jeg sige, at jeg havde jo også en debat på folkemødet, hvor Franciska Rosenkilde var en af de partiledere, der var med, og, ja, en ting, som jeg tog med derfra, det var, at ud over klimaspørgsmålet, som selvfølgelig er deres nummer 1, 2 og 3, ja, sag, inklusive komælk,
ja,
det er hele spørgsmålet om arbejdstid.
Ja.
Og hvor at jeg tror, at Alternativet, hvis de spiller, og hvis hun spiller sin kort rigtigt, kan have fat i en ny folkelig vindersag, for jeg tror, det bliver en af de ting, vi kommer til at diskutere rigtig meget i det kommende år, på, ja, mange forskellige punkter. Det bliver det her med, hvordan finder vi en måde, hvor vi på den ene side kan løse de kæmpe problemer, vi har med arbejdsudbud i forhold til velfærdsopgaver, og få lavet alle de grønne løsninger, vi skal have lavet, og på den anden side respektere det moderne menneskes behov for mere at bestemme selv, ja, og måske endda gå fra lidt tidligere, hvis, ja, man har sparet op, ja, i mursten eller pensionsopsparing og sådan noget. Og der er Alternativet, de havde den her berømte valgplakat i sidste valgkamp, som var meget morsom, hvor de havde et slogan, der hed, Gud gav dig fri om søndagen, fagbevægelsen gav dig fri om lørdagen, Alternativet gav dig fri om fredagen. Ja. Der er de fat i noget, ja, og hun er god til at italesætte det, så jeg synes, hun har nogle muligheder der, men det er rigtigt, at der er noget modvind, og komælksagen fra folkemødet sætter en streg under det.
Ja. Så er min første plads,
Jacob. Ja, hvem er det så?
Ja, det er Jakob Ellemann.
Ja, okay.
Modvind. Altså, Venstre er strukturelt i nedtur, og de er gået i regering med hovedmodstanderen. Det vil sige, de kan ikke profitere af hendes fejl, og de må i stedet for, så havner de, ikke bare kan de profitere dem, de havner i at forsvare dem, som vi også har talt om mange gange. Troelsen Poulsen, der er blevet Mette Frederiksens bodyguard.
Jeg vil faktisk godt indrømme noget.
Ja.
At det, at Jakob Ellemann ikke var på min liste,
ja,
er ret alvorligt, for det viser jo, altså, jeg tror, jeg havde glemt ham.
Ja, men det er jo det, og det er jo endnu værre. Og den stejle bakke, Jacob, ikke, det er, at det comeback, Jakob Ellemann står og kigger på her, når vi vender tilbage fra sommerferie, det er jo en værre møgsag om vildledning af Folketinget, der med det der køb af de her israelske kanoner. Det vil sige, det der meldte sig om at komme tilbage, og her har jeg, og jeg har tænkt, og nu kommer jeg med
en ny. Og lad du mærke til, hvad der skete lige før sommerferien, at vi kunne skrive historien på Altinget om, at redegørelsen kommer 31. juli,
ja,
dagen før han vender tilbage. Ja. Og det er jo noget, som Troels Lund Poulsen har bestemt.
Ja, og det,
altså, ja, det er virkelig underligt, ikke også? Jo. Altså, der må man formode, at Troels Lund Poulsen har været tæt nok på systemet derovre til, at han har en idé om, Er der noget i den undersøgelse, ja, eller er der ikke noget i den undersøgelse? Ja. Og mit gæt ville måske være, at hvis der slet ikke var noget i den undersøgelse, så ville, ja, Troels Lund Poulsen måske have sagt, altså hvad, jeg tager lige ind for holdet her. Det skal jeg nok fikse, Jakob. Så kommer du tilbage til en ren tallerken. Og...
Ja.
Men det gjorde han ikke.
Nej, det gjorde han altså ikke. Den er grim.
Vi diskuterede først ministerposter til aller sidst. Vi havde kæmpe diskussioner om, hvem der skulle have finansministerposten. Hvor Margrethe gerne ville have været finansminister. Vi stod meget stejlt over for hinanden.
De spændinger, som vi havde haft med fra valgkampen, altså selv i det lange forløb, vi havde haft i det store tårn, det er jo ikke bare sådan noget, man vasker af, og så går det væk.
Og vi gik så hjem for at sove på det. Da vi så kom tilbage dagen efter, der var De Radikale forsvundet. De havde sådan helt fysisk taget deres plakat, deres åndssvage plakat ned, og havde tømt hele deres kontor. De var simpelthen gået fra forhandlingerne. Jeg tænkte, åh nej, altså. Og jeg overvejede seriøst, om jeg havde behov for en ny dronningerunde.
Ja, ja, det var Margrethe Vestager, der overdrog ministerpost og formandsk eller partilederskab til Morten Østergaard. Som du også selv nævnte, det er det, at vi overhovedet taler om Margrethe Vestager her små 10 år. Det her klip er jo fra 2014. Efter hun har forladt Christiansborg. Mm. Det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt.
Mm.
Og for mig at se, er det på en og samme tid ret underligt og meget sigende for Margrethe Vestager.
Hvordan det?
Jamen, altså, mit take på Margrethe Vestager, det er, at jeg synes ikke, hun var nogen særlig dygtig partileder for Det Radikale Venstre, men det er sigende for hendes talent, at hun har formået at fastholde billedet af sig selv som en sådan næsten royal skikkelse, og har kunne holde sig på en eller anden måde i spil, også i dansk politik. Der er enormt meget beundring og sympati for hende. Det gælder jo også lidt på sådan international politik. Hun var på et tidspunkt sådan europæisk politiks globale superstar.
En seriøs kandidat til at blive formand for EU-kommissionen.
Ja.
Glippet.
Ja, ja, præcis.
Men,
ja. Og der er et eller andet med, at jeg tror, det er afgørende for, at det er sådan der, hun slap ud af Det Radikale Venstre, før konsekvenserne af hendes politiske stil, hendes politiske lederskab af partiet, de viser sig.
Du mener, at alle de problemer, de står med nu, det er faktisk noget, som hun skabte?
Ja, og det er også derfor, jeg har taget det der klip med, hvor hun fortæller om det der med kampen med de røde kammerater, som hun, ja, siger. For det, ja, i mine øjne, overgjorde hun, overspændt hun fuldstændig konflikten med Socialdemokratiet i SF, SF-tiden.
For det klip, du spiller, der overlader hun partiet på et tidspunkt, hvor de er i en tæt alliance med Socialdemokraterne. Ja. Og det, hun vælger at stå og sige til sin efterfølger, det er, ja, dem, vi er i alliance med,
ja,
de er nogle røvhuller.
Ja. Og de skal bare have de med karvasken.
De skal have med lysværet. Ikke?
Og det var det, hun gjorde jo. Ja. Jeg kan huske, at det der passus i Holger K. Nielsens bog, hvor han fortæller om, hvordan han som skatteminister måtte have været, og Bjarne Corydon som finansminister er altså på grædende knæ for i forbindelse med dagpengekrisen der i SRSF-tiden. Altså at man hele tiden lagde nye brædder ud, fordi folks dagpenge slap op, og der var simpelthen ikke et job at få, og det virkelig var noget, der truede Socialdemokratiets, ja, vælgerbase der, og hun var iskold og afvisende. Ja. Ikke?
Det var i hvert fald sådan, Socialdemokraterne oplevede det, og SF'erne, at hun simpelthen ikke ville være med til at finde nogle løsninger, ja, der kunne gøre livet en lille smule nemmere for dem, der, ja, også Henrik Sass, der for nylig i en podcast hos vores gode ven Simon Emil Amitsbøl-Bille,
ja,
lavede den her podcast om, hvor tidligere ministre taler om deres ministertid, og der fortæller Henrik Sass Larsen også om nogle møder, hvor jeg tror, Corydon og Vestager, altså man bare sidder og kigger på hinanden i, jeg tror, i mere end en time,
ja,
uden nogen siger noget,
ja,
fordi de ikke kan,
ja,
komme videre.
Ja. Hun sidder jo som fra 7 til 14, Margrethe Vestager. Det vil sige, hun sidder i den der periode, hvor de borgerlige totalt dominerer i dansk politik i nålerne, og hvor dansk udlændingepolitik er blevet gennemgribende forandret og strammet. Og det har jo ramt på det, altså hun kommer til på et tidspunkt, hvor Det Radikale Venstre jo er virkelig, virkelig ramt af, at at der har været en regering, som de ikke har været deltagere i, og som har gennemført en politik, som de næsten ikke kunne kapere kognitivt blev gennemført.
Ja, fordi dels var det ikke borgerligt nok, fordi Anders Fogh gik hele tiden på kompromis for at få DF'erne med, og han blev selv meget socialdemokratisk i sin tilgang til det. Og dels var der så det med udlændingepolitikken, som virkelig gjorde det på.
Ja. Og så var der så havnerpartiet i dilemma i den her periode, at man kan få gode valg ved at føre kampagne imod udlændingepolitikken, men man kan ikke, det bringer en længere og længere væk fra magten. Mm. Det var det problem, Hjelved ikke kunne løse, og det var jo på en eller anden måde jo også det problem, som Vestager ikke kunne løse. Mm. Jeg mener også, hun forstærker det, fordi jeg tror, at de radikale tror, at de på en eller anden måde, hun tror, at de på en eller anden måde kan flytte dansk politik alene væk fra den her værdipolitiske dagsorden, væk fra en stram, udlændingepolitik. Og det betyder jo, at de kan ikke følge, det er det, hun også lidt siger i det her klip, hun kan ikke følge med, når Socialdemokratiet rykker sig til højre på udlændingepolitikken. Og det var jo det, der fik Henrik Sass Larsen og Socialdemokratiet til at afsværge det radikale. De prøvede to omgange, og anden gang lykkedes det, men han prøvede jo der tilbage.
Op til valget i 11, der lavede de alliancen med SF, og i en periode stod de to partier jo så stærkt i meningsmålingerne, at det var realistisk, at der kunne laves en rød regering uden de radikale med SF og støttet af Enhedslisten.
Ja.
Men så sker der det, at SF kollapser lige op til valgdagen.
Ja.
Og til sidst så sidder de der, hvor de hader at sidde, men hvor at de radikale er uundværlige for projektet. Og så ender de jo op i det der sorte tårn, og det vil jeg faktisk godt lige spille et lydklip om, fordi der er jo kommet den der dokumentarfilm om Helle Thorning, som kom før sommerferien.
Præcis.
Og der var, synes jeg, nogle meget interessante ting om det der sorte tårn. Man kan faktisk se i nogle af dækbillederne deroppe fra, der forhandler de jo op i meget, meget lang tid. Og de har jo lejet en hel etage, og hvert af de tre partier har så også fået nogle værelser, går jeg ud fra, hvor de ligesom kunne trække sig tilbage og rådslå og den slags.
Oh.
Og man kan se på nogle af billederne, at på døren ind til det radikale værelse, der hænger en plakat.
Ja.
Og nu måske kan du huske den fra gadebilledet. Mm. Den hænger jo nede i Blågårdsgade på Nørrebro, hænger rundt omkring forskellige steder. Der er sådan en plakat, orange og sort, og hvor der står, "Foreigners, please don't leave us alone with the Danes."
Ja.
Som jo er en sarkastisk kommentar til den danske udlændingepolitik.
Ja. Ja.
Den har de radikale simpelthen hængt op på døren, op på det der, på den der etage, hvor der jo ikke er nogen offentlighed. Der jo ikke kommer nogen udefra. Altså, det er jo også et statement, ikke også?
Fuldstændig.
Hvor man sidder og prøver den regering. Og så prøv lige at høre det her klip her.
Vi står også ret bestandt nu, fordi at dansk politik er blevet sådan, at her står vi med vores, og nu spørger du en radikal, jeg synes ikke, det er os, der råber højst og er mest ultimative. Hvis du spurgte de andre partier, så vil de nok sige noget andet. Mit budskab er i min bog, og det er det, man kan gøre i en bog, hvor man prøver at hæve sig lidt op. Kunne vi alle sammen hoppe lidt ned fra træerne og gå længere ind? Og der må man da også gribe i egen barm og sige, kunne vi gøre det, for ellers bliver det utroværdigt.
Ja, ja. Vildt. Vildt. Men det er jo det, hun siger, hvis det er det der, men det er jo, at det der med forløbet op til valget. Sass Larsen, der havde sagt, vi skal ikke bruge de radikale til noget. Så siger hun, det er ikke noget, man bare kan vaske af sig.
Lige præcis. Det var også det, jeg hæfter mig ved det der. Fordi jeg tror, en af de allervigtigste forudsætninger for at blive en succesfuld politiker,
det er, du kan vaske af dig.
Du skal vaske af dig.
Ja. I mine øjne indleder hun en hævnaktion, hun ikke selv kan styre. Og så fornuftsvæsen, som hun præsenterer sig, rationel, rolig, alt det der med Vestager, så er det i mine øjne en irrationel hævnfølelse, som hun fører ud i livet. Og der er noget andet, der er sjovt ved det her klip, det er jo det der med, at de radikale kan gå, og at Helle Thorning-Schmidt, for jeg går ud fra, at jeg tror, at hun mener det ærligt, når hun siger, at hun er bange for, at de radikale kan gå over til de borgerlige. Der var Helle Thorning-Schmidt var den sidste socialdemokratiske formand, der var reelt bange for, at de radikale kunne finde på at hoppe over på den anden side. Og jeg synes, at efterspillet har vist, at hun fuldstændig tom trussel. For altså, der var det is nok i maven i mit øjne i Socialdemokratiet, så jeg siger, at du kan da bare arbejde sammen med Anders Fogh, der har gennemført den der udlændingepolitik i apropos, går og hænger plakater op. Bare gør det, for det havde hun ikke gjort.
Det er sjovt, fordi indtil det skete det her, alt det, der skete her ved sidste valg med den brede regering, der var min teori egentlig, at den næste regering, der ikke bare var en rød regering, den var nødt til på en eller anden måde at have en eller anden form for bredt samarbejde. Fordi min blå blok var brudt sammen, jeg troede ikke på, at det kunne genoprettes. Mm. Det der nullerne med VKO, det kom aldrig igen.
Mm.
Og især efter hele det mellemspil, de havde med LA, og hvor det hele brød sammen, ikke? Men jeg vil godt sige, det jeg ikke havde set for mig, det var, at det skulle realisere sig uden de radikale. Altså, det er godt nok overraskende.
Det er helt vildt. Men det, der også sker her, det er jo, at hun fører så hård en økonomisk politik, at hun sender halvdelen af sine egne vælger direkte i armene på Socialdemokratiet. Mm. Og hun halverer partiet, men hun når jo at komme ud, for hun bliver jo sendt afsted som kommissær i 14, der bliver alle enige om, at Margrethe hun kan komme der. Og det er jo derfra, at...
Det redder regeringen.
Det redder regeringen.
Altså,
det redder...
den bliver ikke genvalgt, men den er jo så tæt på. De er et mandat fra at genvinde regeringsmagten. Præcis. Hende, Thorning, ikke også?
Og Socialdemokratiet får et godt valg.
Det er, da Margrethe Vestager rejser til Bruxelles, at der ligesom bliver noget klarhed, ja, i regeringen. Helle Thorning sætter sig for sporen. Mm-hmm. Hun er ikke længere statsminister i Margrethe Vestagers regering, men i sin egen, præcis, regering. Og de begynder at få en lille smule styr på projektet.
Præcis. Og så efterlader hun jo Østergaard med alle problemerne. Han, ja, får et rigtig, rigtig dårligt valg, der er, apropos det, vi har talt om med Lidegaard, altså han var jo faktisk selv en af dem, der lige så stille og roligt begyndte at slibe knivene ud i kulissen, fordi det, der var blevet Morten Østergaards udfordring eller problem, det var, at han skulle komme med en parti med en politisk fremgang, vælgermæssig fremgang, ved det valg, der fulgte efter, hvad det hedder, 15-valget, det vil sige 19-valget. Og der gik Morten Østergaard jo fuld populistisk i radikale termer, vendte sig mod Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i en heftig udlændingepolitisk kampagne. Mm. Fik jo al den succes. Han kom op på næsten 9% eller lidt over. Han fik også et godt EP-valg. Hans position var sikret ind i partiet på den baggrund. Men igen, han kunne jo ikke gå i regering med nogen, der ville føre en stram udlændingepolitik. Og der kan man sige, der undslipper Margrethe Vestager ligesom, at det var ikke en plet, hun fik på tøjet, som hun så skulle til at vaske af.
Det er det, fordi lad os få fokus tilbage på hende, og det er nemlig rigtigt. Hun kom væk i tide, og vi har nu efterhånden fået etableret, at vi mener, at nogle af de problemer, de radikale slåsede med bagefter, og stadigvæk slås med den dag i dag, de stammer tilbage derfra. Nu er hun så... Ja. Nu er hun så EU-kommissær på vej mod slutningen af, ja, af anden mandatperiode. Mm-hmm. En ting, jeg lagde mærke til, hun selv har sagt flere gange om det at være EU-kommissær, det var, at hun nød jobbet, fordi, ja, før hun blev politiker, var hun jo faktisk embedskvinde i centraladministrationen. Mm-hmm. Og hun kunne godt lide at komme ned til jobbet som EU-kommissær, fordi at der fik hun fokus på det, som faktisk var hendes faglighed, præcis, nemlig at implementere, ja, og håndhæve lovgivning, mm-hmm, og sørge for, at det bliver gennemført mere end det mere rent politiske. Det har hun nyt,
ja,
og også vist sig at være god til. Hun har jo altså med rette fået meget ros for sin måde at være EU-kommissær på. Det er jo meget imponerende at sætte en europæisk dagsorden. Det er der meget, meget få kommissærer, ja, der formår at sætte en dagsorden, hvor de rent faktisk er sådan. Altså, en af målestokkene for det, som jeg altid bruger, det er, at hvis ens eget navn kan bære en overskrift i Financial Times, ja, så har man lavet den. Ja. Altså, og du kan godt have en rubrik i Financial Times, der hedder Vestager Announces New Messages eller et eller andet. Ja, ikke også? Ja. Det er der ikke ret mange EU-kommissærer, ja, der kan. Så vil der i stedet forstå, du ved, konkurrencekommissærer.
Eller The New York Times, ja, eller Washington Post. Ja. Men jeg synes, men Jacob, altså bare lige for lige at komme og komme med lurt i det bæring. Det var også noget, der handler om en succes, hun får i sin første periode som kommissær. Som jo, altså, der er noget landskab, der er med hende. Det er på et tidspunkt, hvor den der meget, meget naive tech-optimisme omkring, hvad Twitter kunne og Facebook kunne i Mellemøsten, og hvad det kunne gøre for os alle sammen, den er blevet afløst. Cambridge Analytica-skandalen er jo sådan på opdrift. Og det er jo, hvor vi lige pludselig opdager alt det data, der bliver suget ud af os, og hvad det kan blive brugt til i alle mulige sinistre forhævner. Hun har den der succes med retssager mod og bøder til Google og Apple og Facebook, og det er jo derfor, at hun også gør så stort et indtryk på amerikanerne. Ikke?
Jo.
Men jeg synes, der var et portræt i Politico, det amerikanske magasin, som har en europæisk afdeling, som jo netop sagde, du ved, ja, hun var en kæmpe succes i starten af sin første periode, men at nu er der sket det, hun taber de retssager, hun bliver underkendt, også i EU-systemet. Bøden til Apple er vist nok blevet inddraget. Hun taber prominente retssager. Og igen er der noget med, at hun har ikke forstået, at landskabet omkring hende er ændret. Vi er, som vi har talt om mange gange her i DKPol, industripolitik er blevet en stor ting, protektionisme er blevet en stor ting. Alle de der ting, som de radikale heller ikke var glade for i dansk politik, dukker nu op i europæisk politik, Ford Europa, forsvar, alle de der ting.
Som partiet. Og det er nogle opgør også med den franske industrikommissær.
Thierry Breton.
Ja, præcis, som har rejst rundt og prøvet at justere kursen, og som måske med held har fået drejet kommissionens kurs et lidt andet sted hen.
Det er jo klart, at lige så snart den der Inflation Reduction Act på den amerikanske side kom, jamen der har jo været en politisk reaktion fra EU-systemet, så vi er simpelthen nødt til at kunne konkurrere med amerikanerne om mulighederne for statsstøtte. Og så synes jeg bare lige for at slå en streg under det der med den europæiske investeringsbank, som jeg ikke tror ret mange kendte til, før den blev nævnt i Vestas. Hun er igen lidt på vej til, ligesom det historien var, men hun har vælger ny karriere, og det er jo sørme stor, og den er også stor, den der investeringsbank. Og den, jeg tror, hun bliver rigtig succes, hvis hun får
en ny embedsmandstilling. Ikke?
Ny embedsmandstilling derovre, det er ingen tvivl om det, men historien bagved er jo også, at hendes mandat ikke bliver forlænget af den danske
regering. Ja, det er klart. Altså, det var allerede med dyb modvilje, at Mette Frederiksen forlængede hende til den anden periode kommissær. Ja. Men det, der skete, som jeg læser det, det var, at hun simpelthen havde for stor europæisk standing til, at en dansk statsminister kunne holde til at komme ned til kollegerne og sige...
En ny dansk statsminister.
Ja, en helt ny dansk statsminister, der kom ned og sige, jeg hiver Vestager hjem, og her får I en, der hedder Dan Jørgensen i stedet for. Ja. Han har siddet i Europaparlamentet, han er rigtig god. Altså, andre folk ville simpelthen kigge på mig og sige, hvad laver I? Og hun var regulært i spil til at blive formand for kommissionen. Så det var politisk umuligt for Frederiksen, men det gør ondt, det skal man ikke tage fejl. Det gør ondt for Socialdemokraterne to gange i træk at forære posten til et andet parti, for det er en vigtig post. Det er en post, der også kan bruges hjemad til europæiske kontakter, til at pleje kilder, til alle mulige ting.
Ikke? Og måske Vestager mest af, fordi hun er jo virkelig...
Og så lige til hende,
Altså,
there is no love lost.
Nej, det er der virkelig ikke.
Så det var og det er udelukket, at hun får en periode til, det er klart. Hun kan så få den her post, det har regeringen stillet sig bag selvfølgelig, at hun er Danmarks kandidat, men der er jo også, det med til det, at hvis hun så bliver chef for den europæiske investeringsbank, så vil det jo spille ind i hele det kabalespil, der kommer i løbet af 2024, hvor andre poster skal fordeles. Vi snakker NATO-generalsekretær, vi snakker kommissærposter, vi snakker formand for det europæiske råd. Ja. Altså, der vil det være et argument, andre vil kunne bruge imod danske kandidater og sige, hør nu her, I har lige fået den der. Ja. Det er ikke jeres tur.
Ja.
Så mit bud vil være, at man i regeringen vil græde tørre tårer i Socialdemokratiet og i andre partier, hvis det ender med, at for eksempel den tidligere italienske finansminister Daniele Franco, hun ender med at løbe med den. Det er jo en
stærk kandidat. Jakob, tilbagevinden til dansk politik, det siger jo meget, at vi kan diskutere det her 10 år efter, hun har været væk. Altså, at det er jo ikke noget... Altså, det er ikke et dumt spørgsmål, kunne hun vende tilbage. Hun har jo også selv... Der var et interview med hende
for... lidt med.
Ja, hun har nemlig koketeret, hvor hun lige sådan lidt ud af sidebenen, en sådan regibemærkning, så jeg må godt være at vende tilbage. Tror du på det?
Jeg tror ikke et sekund på det.
Nej, det kan ikke lade sig gøre, vel?
Jamen, alt kan lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre, og de radikale står et sindssygt svært sted.
Det er jo det, vi har jo talt om der. Lidegaard har problemer med at få flyet i luften. Hun har enorm veneration, i hvert fald blandt radikale vælgere.
Ja.
Der er kræfter også i det radikale venstre, i sådan hovedbestyrelsen, den der magtfulde hovedbestyrelse, der ligger sådan anonymt bagved. Det er ikke svært, synes jeg, at finde folk, som ikke bryder sig særlig meget om.
Men det er derfor, jeg lader en kattelem stå åben, fordi på den ene side, så er det helt sikkert, at mange af de socialdemokrater, der har været med længe nok til at have oplevet SSFR, de har ingen veneration for hende. De foragter den måde, hun gjorde det på dengang. De synes stadigvæk i høj grad, at det var hendes skyld, at det projekt kuldsejlede, at Thorning ikke blev genvalgt som statsminister. Ja. Men omvendt, så er det lige før, at de har det værre med Martin Lidegaard. Altså fordi, at de synes, at han fik det hele serveret.
Ja.
Nu havde de radikale væltet regeringen, de havde krævet en bred regering, så fik de den.
Ja.
De oplever selv, at de gav mange indrømmelser for at prøve at få ham med i den regering, og alligevel valgte han at sige nej tak.
Det måske være det, de ser på ham, som at de er værre, det er, at han er en svag leder.
Ja.
Han kan ikke kommandere rundt med sin folketing. Og det er jo noget, altså det der med ikke at have kunne styre magten, have sådan wield power, som man siger på engelsk. Det er jo noget, socialdemokrater, det kan de slet ikke. Det skal man kunne.
Men altså, igen, det er en lang og svær vej. Men vejen til at lede de radikale går jo igennem folketingsgruppen, og det vil sige, at det starter med at være kandidat til et folketingsvalg og sådan noget. Det er...
Og hun bliver valgt ind helt sikkert.
Jo, selvfølgelig gør hun det. Mm. Men det er bare for at sige, at det er jo folketingsgruppen, der vælger den politiske leder blandt sine egne medlemmer. Ja. Og det vil sige... at det er meget usandsynligt, at Margrethe Vestager kan stille op til Folketinget i en sikker formodning om, at hun også vil blive politisk leder.
Ja.
Ja, der er vi præcis. Tilbage til det, vi snakkede om i første program med, om det her med at være parlamentarisk.
Så lad os lige den sidste, ligesom Moderaterne. Partiet, der ligner det radikale Lykke, der ikke har nogen... Han har ikke
den totale Game of Thrones. Alt troskab kastet over bord.
Ja, altså... Det er svært at se for sig, men nu hvor vi alligevel har... Du tror det ikke?
Jeg tror det ikke. Jeg tror, hun er radikal. Ja. Altså, men okay, altså... Ja.
Ja. Lad os sige, at med 90% sikkerhed, så er Vestagers politiske æra ved at rinde ud.
Ja, det er den. Mm.
Jakob, tak for den her gang. Vi skal ned og have en dukkert igen. Vi ses i næste uge.
Plop.
Også tak til dig derude i sommerlandet med DKPol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du vil bruge din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Vi høres ved igen i næste uge. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en fortsat god sommer og god vind.